Žalm 13. Haleluja. Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je, Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť je Hospodin dobrý. Pějte žalm jeho jménu, neboť je líbezné. Všechny vás srdečně vítám na dnešní nedělní bohoslužbě. Vítám a zdravím i ty, kteří sledují tento program nebo toto shromáždění na internetu. A na začátek si zaspívejme společnou píseň z kancionálu číslo 24. Píseň 24. Prosím, abyste povstali ke společné modlitbě. Přišli jsme sem, Bože náš, abychom prožili společnou chvíli u tvého slova. Chceme tě za tuto příležitost chválit a děkovat ti. Děkujeme ti, že tyto společné chvíle jsou pro nás povzbuzením, naději i inspirací do všedních dní. Děkujeme ti, že smíme věřit, že jsi s námi nejen v tuto nedělní chvíli, ale i na každý den, a za to tě chceme chválit. Buď prosíme uprostřed nás, promlouvej k nám a buď nám milostiv. Amen. Posaďte se. A prosím nyní o píseň pěveckého sborečku dětského. Tato písnička se bude promítat na zeď a zpívejte, kdo chcete, můžete společně s dětmi, stejně radostně jako oni.
Prorok Ezechiel prorokoval v jednom ze svých vidění takto. Řekni proto izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin.
Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost.
Vezmu vás pro národu, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země.
Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já vám budu Bohem.
Prosím nyní o píseň pěveckého sboru. Pěvecký sbor zaspívá píseň Salvator Mundi. Já bych přečetl v češtině ta slova. Spasiteli světa, zachraň nás a vyveď nás tak z temnoty do tvého světla, Pane, vyveď nás. Lukášovo evangelium, 11. kapitola od 37. verše. Když domluvil, pozval ho k jídlu jeden farizeus. Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl, ale pán mu řekl, vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci, což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. Ale běda vám, farizeum, odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. Běda vám, farizeum, s oblibou sedáte na předních místech v synagogách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám, jste jako zapomenuté hroby, po níž lidé nahoře chodí a nevědí o nich. Na tomu jeden ze zákonníků odpověděl, mistře, když toto říkáš, urážíš také nás. On mu řekl, i vám zákonníkům běda. Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem. Běda vám, stavíte pomníky prorokům, které zabili vaši otcové. Tak dosvědčujete a potvrzujete činy svých otců. Oni proroky zabíjeli, vy jim budujete pomníky. Proto také moudrost Boží promluvila. Pošlu k ním proroky a apoštoly a oni je budou zabíjet a pronásledovat, aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa, od krve Ábelovi až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina. Běda vám, zákonníkům, vzali jste klíč poznání, i sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili. Tolik ze slova Božího. Zaspívejme si nyní píseň číslo 317 z kancionálu Blahoslavený, komu odpuštěno. Při druhé sloce mohou děti odejít do besídky.
Jestli je možno něco povědět o návštěvách Pána Ježíše v domech jiných, tak to, že to nikdy nebyla nuda. Vždycky se tam něco dělo a vždycky to bylo něco zvláštního a mimořádného a ne vždycky to bylo úplně příjemné, alespoň pro některé aktéry daných hostin. Mezi ty, kteří zvali Pána Ježíše, patřili i farizeové, relativně malá část Izraelců, horlivých zastánců Boží svatosti v docela liberální době, kdy mnozí opouštěli víru v Hospodina. A byli to oni, kdo Pána Ježíše docela často zvali na své hostiny a bývali to obvykle, tak jak to bylo zvykem, bývali to otevřené hostiny, tedy mohli tam kolem sedět i další lidé, kteří sledovali, o čem se budou bavit, ti, co jsou u stolu. O to tam vlastně šlo. Vlastně ani nevím, proč farizeové zvali Pána Ježíše tolik na hostiny, když on je vlastně rozčiloval konstantně. A dá se povědět, že v tom bylo dvojí. On je zároveň nějak přitahoval, ale zároveň byl tak skandální ve svém nedodržování, striktním nedodržováním zákona, že to zkrátka nemohli vystát. A přesto si ho zvali. Někdy si ho zvali proto, aby mu připravili nějakou léčku, aby ho přichytili při nějaké odpovědi, kterou se znemožní. A ne vždycky tomu tak bylo, zcela jistě byli farizové, které Pán Ježíš skutečně upřímně zaujal a chtěli si s ním skutečně jaksi pohovořit a poznat ho. Mezi ně patří například Nikodém, tak jako o něm čteme v Janově evangeliu. Nezdá se, že by ten dnešní evangelijní příběh, dnešní hostina, na kterou jsme uvedeni, na kterou nás uvádí evangelista Lukáš, že by to byla hostina, na které by Pána Ježíše zmíněný farizeus chtěl nějak nachytat. Že by mu chtěl dát nějakou otázku, že by ho chtěl vchytit do nějaké léčky. Zkrátka pozval Pána Ježíše na hostinu. A co Pán Ježíš? Ta návštěva od samého začátku nebyla vůbec příjemná. Co Pán Ježíš? Nemohl si ty ruce přece jenom umýt? Bylo to tak těžké, bylo to tak komplikované. Musel provokovat a věděl, že bude provokovat, když si ty ruce neumije. Nevím, jestli sledujete návštěvy, když k vám přijde, jestli si umejou ruce. A pak se nad tím podívíte, jestli si je neumejou. No jestli se podívíte, tak z úplně jiných důvodů, než se divil ten farizeus. Musel provokovat. Na straně farizea čteme, že se podivil, Pán Ježíš si pominul zvyk, na kterém farizeové velice, velice striktně trvali. A za chvíli zmíním, jaký měl význam tento zvyk. Tak čteme, že farizeus se pouze podivil, nevíme, jestli to nějak vyjádřil, ale jestli to nějak vyjádřil, tak určitě ne, asi nějak výbušně. O to víc nás ale potom překvapí výbušná odpověď Pána Ježíše. Prudká reakce, skoro až výbuch. Pošetilci, pokrytci, běda vám, vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Jde vám jenom o čest a úctu a majetek. Jistě si umíme představit šťastnější začátek takové návštěvy a takové hostiny. Jedna z mála chvil, zdá se, kdy Pán Ježíš není v defenzivě, ale kdy Pán Ježíš zaútočil. Obvykle to byli farizeové, kteří útočili na Pána Ježíše a on jak se v defenzivě se bránil a velice moudře se bránil. Nebyl to příjemný začátek hostiny, které přihlíželi i druzí lidé a my se můžeme ptát, jestli to Pán Ježíš přece jenom nepřehnal. Neměl, Neměl trochu anebo spíš víc krotit své emoce? Nenechal se příliš unést? Kdyby na jeho místě byl kdokoliv z nás, pak bychom jeho reakci vnímali jako navíso zbytečnou a naprosto nepřiměřenou. Zbytečně vybuchl. Nemohl to říct jinak, klidně. Tehdy lidé nevěděli to, co víme my dnes. Totiž, že v domě farizea byl Boží syn, Bůh sám. A tak možná všechny ty otázky, které jsem teď právě nastolil, ty otázky, které hovoří o nepřiměřenosti reakce Pána Ježíše, jsou sami o sobě nepřiměřené. Protože vše, co dělá Pán Bůh, je dobré. A co dobré, ale je potřebné. Tedy nemůžeme Pána Ježíše obvinit z toho, že by mu zkrátka ujeli nervy a že už to nevydržel, že už mu došla i ta lidská trpělivost, i když i tam mu mohla dojít, byl to pravý člověk. Ale jistě to nebylo zlé. A tak tady vidíme, že Pán Ježíš, když ho zvali relativně mocní a hlavně vlivní lidé své doby, tak on se jich nezalekl. Ten příběh nám ukazuje, že i takto vlivní lidé nejsou nedotknutelní. Oni se tak cítili. A taky můžeme povědět, že Pán Ježíš se tady zcela jistě nechová příliš diplomaticky, tedy podle našich představ o tom, jak vypadá diplomacie a jakým způsobem docílit nějakého pozitivního výsledku, nebo tedy výsledku, kterého já chci docílit. Diplomacie Pána Ježíše a diplomacie Boží zkrátka je tady jiná. Ty, kteří byli na špici zastánců Hospodina a pravé zbožnosti, ty, kteří se patřili k těm konzervativním, řekli bychom až ultrakonzervativním věřícím, ty bylo potřeba, mimo jiné, tvrdě varovat. Velice tvrdě a bezostyšně varovat. Proč právě tak? A proč to? No, protože zvnějšku vypadali velice zbožně. Dbali na mnohé vnější předpisy. Ale jejich morálka byla prachbídná. V přímém protikladu k tomu, co učili. O co se snažili. A to zdaleka asi nejhorší na tom je, že se nazývali učiteli druhých. To byli oni, kdo měli být vzorem. Učitel je vzor. Je to nejenom jaksi předavatel informací. No, možná to někdy tak působí, ale učitel přece, tak jak si ho představujeme, je více než jenom jakási chodící Wikipedie, která umí dávat dobré odpovědi na dobré otázky, anebo i na hloupé otázky. To by ve škole nemuseli být učitelé, ale mohly by tam být nějaké inteligentní programy. Učitel je víc než jenom informace. Učitel je vzor. A snad i proto ta tvrdá reakce Pána Ježíše, protože má před sebou ty, kteří měli být vzorem. Vzorem pro ty, kterým měli ukazovat cestu. Cestu zbožnosti. A tento rozpor mezi viditelným vnějším a neviditelným vnitřním zdá se právě farizeům nevadil. A zdá se, že ho ani neviděli, nebo jim zkrátka nedělal potíže. A tak Pán Ježíš reagoval tvrdě a nesmlouvavě. Skoro bychom řekli až neslušně na hostině, na kterou byl pozván. Tam nešlo jenom o pouhé věřící, kteří by tam seděli. Tam seděl s učiteli a viděl u nich ten obrovský rozpor jejich života. A snad proto i ta forma. Zkrátka i tento způsob jednání s lidmi vidíme v arzenálu Pána Ježíše. Velice tvrdé varování, bez okolků a bez ostychu. No a o co šlo v tom několikerém běda, které zazní na adresu farizeů, té menší části, ale potom i zákonníků té veliké a ještě vlivnější části izraelských představitelů židovské víry. Co pán Ježíš vyčítal těmto ultrakonzervativním lidem a znalcům zákona? Omývání rukou. To bylo to, co odstartovalo varování pána Ježíše. To omývání rukou jistě někde druhotně mělo svůj význam v hygieně, ale o tu ve starém zákoně vlastně na prvním místě tolik nejde. Ta byla až skutečně druhotná. Tady jde o určitý rituál. Omývání rukou patřilo ke starozákonním rituálům, které měly každému Izraelci připomínat několik skutečností. A to omývání vycházelo z některých starozákonních textů, které se týkaly přípravy na setkání Hospodinem u kněží, ale nejenom u kněží, kteří se měli omývat čistou vodou, než šli sloužit Hospodinu. Omývání rukou mělo sloužit nejprve k tomu, že si lid měl uvědomit, že je zvláštním vyvoleným lidem. Proto si umývali ruce, kdykoliv přišli od někud z trhu, od někud zvenčí, přišli z míst, kde byli v kontaktu s tím, kdo byl nečistý, anebo s tím, co bylo nečisté. Najednou přišli domů a umyli si ruce, aby tím dali najevo, ale my jsme jiní, my patříme Hospodinu. A my chceme být čistí od poskvrny světa, který je hříšný a který je nečistý. Tedy byla to připomínka, tento vnější akt omytí rukou byla připomínka toho, že jsou zvláštním vyvoleným lidem. No a vedle toho jim omývání mělo připomenout, že čistota je to, o co v jejich životě má jít, protože jejich Bůh je svatý a čistý. A proto i oni měli být čistí. A ty ruce jim měly připomínat, jak lehce se člověka přichytí špína a jak těžko jde dolů. Jsem si to uvědomil minulý týden. Rád používám plnicí pera a rozsek jsem si kousek prstu při ještě jiné činnosti a když jsem si plnil pero, tak jsem si tu ránu zalil inkoustem. Já jsem si vždycky myslel, že ten inkoust se docela dobře dá smít. A jsou chvíle, kdy ne. A jak lehce se člověk znečistí i při docela dobré činnosti. Potřebujeme být čistými, protože náš Bůh je čistý. A to je to, co mělo omývání rukou připomínat Izraelcům. Ostatně jsou vlastně dvě, řekli bychom, tekutiny, které souvisí s očištěním člověka. Voda a krev. Evangelista Jan o tom mluví. Voda a krev. Voda, ve níž se koupali kněží, a krev, v níž se nekoupali, ale krev, která očišťovala od hříchu. Tedy toto dvojí má svůj význam v připomínání toho, že chceme-li se setkat s Hospodinem, tak potřebujeme čistotu. Tedy ten vnější rituál, a těch rituálů bylo více, ale ten vnější rituál omývání rukou měl připomínat cosi srdci, tomu vnitřnímu člověku, že to, o co jde, je především čistota srdce. Z něhož vyrůstá život, z něhož vyrůstají myšlenky a z těch myšlenek se potom stávají činy, tak jak to pověděl pán Ježíš ještě i na jiných místech, ale ve stejné souvislosti vztahu vnějšího rituálu a vnitřní skutečnosti života. Tedy bylo zbytečné si omývat ruce, pokud srdce zůstalo nedotčeno a zůstávalo semeništěm zla. To nestačí. Pánu Bohu to zkrátka nestačí, že budeme mít čisté ruce, protože tam jde jenom o hygienu rukou. A na druhé straně, bez vnějšího rituálu by často srdci chyběl vnější impuls, určité světlo, které má zasvítit do srdce. Malinký příklad. Kdybyste dnes nepodnikli ten vnější rituál přesunu do této modlitebny, pak by vaše srdce nemělo příležitost chválit Pána Boha, modlit se a zaslechnout evangelium. My potřebujeme obojí, ten vnější rituál, dostat své tělo někam do nějaké polohy, aby nám to připomnělo, že naše srdce potřebuje nasytit a že naše srdce potřebuje nasytit a hlavně, že není jedno, jak vypadá. Není jedno, jak vypadá ne tady, ale v běžném životě. Ten problém s farizeů, tedy ten rozpor mezi čistým vnějším rituálem a vnitřním nasloucháním, vnitřní čistotou nebo nečistotou srdce, to je něco, co není patrné jenom u farizeů. To je to, co vlastně se táhne celými dějinami Božího lidu. Proroci kolikrát varovali, že no to je jednoduché, když něco předepíšete, tak se to splní. Ale to je to, co vyčítali proroci, že Izraelci ano, obětují, ale jejich život je nespravedlivý, dávají úplatky, nedbají na všelijak znevýhodněné vdovy, sirotky. A tak říkají, běda, když se mi chodíte ukazovat. Nesnáším vaše oběti, tedy ty vnější rituály, pokud k ním nepatří a pokud s nimi nesouvisí srdce, které touží po čistotě a spravedlnosti. Obojí je potřebí mít v úctě. Jak to vnější, tak i to vnitřní. A Pán Ježíš tím, že si neomyl ruce, tak chtěl ukázat, že chyba, že ten problém farizeů nespočíval v rukou, že na tom vlastně ani nezáleží, kdyby na to přišlo, ale že záleží na srdci člověka. A tak se v dějinách setkáváme s tím, že věřící lidé na jedné straně buď znevažovali všelijaké vnější symboly a rituály, jako by na nich nezáleželo, a ono na nich záleží. A Pán Bůh věděl, proč nám je dává. A na druhé straně vždycky byly doby, kdy se zapomínalo na srdce. A tak věřící lidé žili jakýmsi schizofrenním pokryteckým životem. Srdce zapomnělo naslouchat očistným rituálům. Je to zvláštní, jak v sobě dokážeme my lidé vybudovat takovou zvláštní hradbu mezi tím, co děláme a co máme uvnitř. A jako kdyby to byly dvě věci, které spolu vlastně nesouvisí. Jak je možné mít v sobě sama to, že na jednu stranu něco vyznávám, k něčemu se hlásím, ale na druhé straně dělám úplně něco jiného. A nebo dělám něco, co zkrátka není v souladu s tím, co vyznávám. Tuto schopnost skutečně máme. To je schopnost porušeného člověka. Ruce byly čisté, ale srdce zůstalo špinavé. Důsledky jakési duchovní schizofrenie nebo pokrytectví, kterou vidíme u farizeů, jsou poučné, protože vidíme, jak se projevoval tento stav, tedy to přemrštěné bazírování na všech vnějších rituálech. A teď zmíním věci, se kterými se setkáváme vlastně do dnešní doby. Co z toho vychází? No, tvrdost, nesmírná tvrdost srdce. Člověka znervozní, když ten druhý nedodrží do posledního puntíku to, co se přece má. Bazírování na podružných věcech, přičemž člověku uniká vlastně podstata věcí. To další, s čím se tady setkáváme, je vysoká kritičnost vůči všem, kteří dělají něco jinak. Než jsem přišel dnes ráno sem, tak jsem si pustil Rádio Vltava, tam od 9 hodin dnes byla bohoslužba, tak já jsem ji samozřejmě neslyšel celou, ale slyšel jsem její převážnou část a kladl jsem si otázku, a to je bohoslužba? A říkal jsem si, no, není to taková bohoslužba, jak bych si představoval, ale možná to tak může být. A jestli chcete vědět, o čem mluvím, tak si to puste doma. A myslím si, že tak si troufnu odhadnout, že vám starším to úplně nebude znít nějak mile a příjemně. Vám mladším možná ano, možná spíš, tam bych to čekal. Prostě jsou věci v životě jinak a ti, kteří bazírují na vnějších věcech, jsou nesmlouvavě kritičtí, když je něco úplně jinak. Jenomže, co když ono to přece jenom může být jinak, protože jde o podstatu a ne formu. Kritičnost často souvisí s pocitem sebespokojenosti a tedy pýchy. No já to dělám dobře a ostatní ne. Jinými slovy, jsem na tom líp než oni. Ti, kteří obvykle bazírují na nějakých formách, těch vnějších rituálech, obvykle bývají velice málo milosrdní. A chybí jim láska. Ostatně to je to, co Pán Ježíš tady říká, že spravedlnost a láska, to je to, co by mělo být nejvíce vidět na životě farizeů. A potom vlastně ta zvláštní až jakoby paradoxní situace, ten paradoxní symptom té přemrštěné touhy dodržet všechno vnější, čas od času obvykle, nevím, nemám to podložené statisticky, bývá doprovázeno morální zkažeností. Že v životě takových obvykle potom se objeví nějaký velký hřích. No a není vůbec divu, protože stěží sám ten člověk může jaksi dodržet to, co sám hlásá. Ostatně to potom zazní na adresu zákonníků. Nakládáte břemena, ale sami se jich ani nedotknete. To byl obsah toho, co Pán Ježíš vyčítal farizeům a zákonníkům. Nesoulad mezi dbaním, úzkostlivým dbaním na všem vnějším, zatímco to vnější nepromlouvalo k jejich srdci. A to jejich srdce zůstalo bez péče, to si žilo svým životem. Tady máme určitý obraz, to se netýká jenom farizeů, to je obraz člověka. Tohle to zvládneme, tohle to umíme a potřebujeme slyšet i takováto varování Pána Ježíše. Já jsem si, jako u každého biblického čtení i dnes, tady u tohoto nesmírně kritického, tvrdého slova na adresu farizeů a zákonníků, jsem si položil otázku, no, kde je tady pro nás evangelium ta dobrá a radostná zvěst? A musel jsem nad tím opravdu chvíli přemýšlet, kde je skutečně to dobro a radost. No, to první, nalezl jsem dvě odpovědi, minimálně dvě odpovědi. Tou první odpovědí je to, co jsme jako děti zcela jistě určitě nesnášeli ze srdce, řeknuli to slovy tedy Cimrmana. Vždyť já vás mám rád, proč myslíte, že na vás tady řvu? Proč tě biju? No, protože tě mám rád. No, tak jakkoliv byla slova Pána Ježíše tvrdá vůči učitelům zbožnosti, tvrdá a přímá, tak přesto všechno jsou pořád ještě výrazem toho, že to Pán Ježíš s farizeji ještě nevzdal. Kdyby to Pán Ježíš s nimi vzdal, tak by k ním nechodil na návštěvu, protože už jenom tou návštěvou se vlastně jakoby diskreditoval. Nechodil by k ním, protože by věděl, že to nemá asi cenu. Zcela jistě by je neprovokoval, radši by si ty ruce umyl a nechal je být. Ano, budou klidní, všichni jsme si omyli ruce a můžeme si žít, jak chceme. Prostě by je nechal být. Ta slova běda, to velké varování, ta hůl, ta pomyslná hůl v ruce Pána Ježíše je výrazem přece jenom dobré péče. A je to v posledu dobrá zpráva. A tak si kladu otázku, jestli a jak hlavně, jestli dnes Někdy nepotřebujeme takovouto symbolickou hůl, která by nás šlehla, aby nás vzpamatovala v některých situacích, kdy to potřebujeme. A nevím, jestli k tomu dnes máme vůbec odvahu. Tak to může znít alespoň zkazatelný, protože to je součást evangelia. Tedy varování je dobrá zpráva pro ty, kteří skutečně chtějí žít s Pánem Bohem a kteří ho hledají. A ta druhá odpověď na otázku, kde je v tom příběhu mnohých běda evangelium dobrá zpráva, tak vychází z toho, že ta farizejská zbožnost, tak jak ji formulovali farizové do toho obrovského množství jednotlivých vnějších příkazů, tak takováto zbožnost byla tvrdá i pro samotného Božího syna. Na to ani Pán Bůh neměl, když to tak řekneme v úvozovkách. A to, co udělal Pán Ježíš, a to je to evangelium této zprávy, tak ani Pán Ježíš některé části tradice nedodržoval, aby ukázal, že možná život je přece jenom jednodušší a to, co vlastně z úst Pána Ježíše a z jeho života vidíme, je evangelium lidskosti. To je evangelium pro život. Tam, kde lidé život nemístně zesložitili a udělali ho nepřiměřeně těžkým, tam ho Pán Ježíš nakonec zjednodušuje. Velice zjednodušuje. Přinesl evangelium lidskosti. Vždyť co je to jiného, když řekne, to chce spravedlnost, chce to pečovat o své chudé srdce, chce to podívat se kolem sebe na ty chudé, nebo na ty, kteří jsou na tom hůř. To chce milosrdenství, to je všechno. To je lidskost ve své nejvlastnější podstatě, tak, jak si ji asi sami představujeme. A to je dobrá zvěst pro ty, kteří úpěli pod břemenem farizeů a zákonníků, pod břemenem toho, co oni nakládali těm, kteří nebyli schopni nést. A farizeové a zákonníci, nejenže sami Pán Ježíš jim řekne, se těch břemen ani nedotu, ale oni jim ani nepomůžou. A to bychom přece čekali od učitelů, že budou pomáhat druhým žít ten život, o který se sami snaží. Ta dobrá zpráva v oněch běda je evangelium lidskosti, které stojí na druhé straně farizejské zbožnosti. A o to Pánu Ježíši především šlo, o běžnou spravedlnost, o lásku, o milosrdenství, o to dívat se kolem sebe, být zaměřen na druhé, ne na sebe sama. Dívat se na potřeby druhých, zkusit se vžít do situace druhého člověka. Jsem teď četl zajímavou knihu, nevím, jestli máte děti kolem 2 let, já jsem to ještě neskoušel. Tam zaznělo, že když před 2leté dítě postavíte medvěda a zeptáte se ho, co vidí, no tak vám řekne medvěda, vidím. A co na tom medvědovi vidíš? Oči, uši, nos, ano. A teď se ho zeptejte, a co vidím já, ten, který drží toho medvěda. No a prý vám to dítě řekne taky, uši, oči, nos. Nedokáže vidět toho medvěda z vaší perspektivy. To je něco, co se musíme učit v životě. Dívat se na druhé, na to, jaká je jejich perspektiva života. O to, toto šlo Pánu Ježíši a to je něco, co vyrůstá ze srdce člověka. A Pán Ježíš o toto srdce přišel především pečovat. On věděl, že s těmi rituály máme vždycky nakonec ten úplně nejmenší problém. Víte, ten život, v němž vám všichni předepíšou, co máte dělat, je tak jednoduchý. Přijdete k lékaři, ten vám napíše předpis, co 8 hodin si vemte prášek, dáte si to do mobilu nebo do budíku, zazvoní vám to, co 8 hodin, slupnete to a žijete a jste zdraví. V tom lepším případě. I ve věcech víry, to je jednoduché, předepíšeme si, kolikrát se máme sejít v neděli, kolikrát co máme udělat, odškrtneme si to, jsem dobrý křesťan, můžu žít. To je tak jednoduché. A to je mimochodem i rozdíl mezi totalitou a svobodou. Tento seznam je vždycky záležitostí v totalitě. A budeme si to teď připomínat a připomínáme si 30 let od svobody. Víte, totalita je v něčem tak jednoduchá, když se přizpůsobíte. Totalita vám vždycky nařídí, co si máte myslet, co máte dělat. Něco vám za to dá, je to takový výměnný obchod. A víte, to je, v něčem to je tak jednoduché. Jenomže svoboda je těžká, protože ve svobodě toto nefunguje. Ve svobodě musíme hledat. A ve svobodě jde o srdce. O srdce, které z něhož vyrůstá život. A o to srdce přišel Pán Ježíš pečovat. A pokud myslíme na nějaké vnější rituály, které Pán Ježíš ustanovil, tak je příznačné, že ustanovil pouze dva a obojí souvisí s čistotou života, souvisí s omytím od hříchu. Tím prvním je křest, tam je voda. A tím druhým je večeře Páně. A tam je odkaz ke krvi a tělu Pána Ježíše. Pijeme chléb a víno. Tam přicházíme do kontaktu s vodou, a krví a tělem Páně, s obětí Pána Ježíše, která očišťuje od hříchu, ale očišťuje srdce od hříchu. Krev a voda jsou dodnes více než symboly čistoty našeho života. Chceme-li žít s Pánem Bohem. A tak to kdysi prorokoval prorok Ezechiel. Přesně tak. A to jsme slyšeli v prvním čtení. A já budu ještě číst část toho Ezechiela proroka, kde se mluví o očištění vodou. A tady si neodpustím poznámku, výkladovou poznámku k rozhovoru Pána Ježíše v Janovu evangeliu s Nikodémem. Musíte se narodit z vody a z ducha. Tak a mnozí si vzpomenete, že Nikodém, Pán Ježíš předpokládal, že Nikodém bude vědět, na co odkazuje, a myslel právě na tento text Ezechiele, kde voda je to, co očišťuje člověka. Už ve starém zákoně. Ta voda, která se potom později přetaví v symboliku křtu, až po Velikonocích Pána Ježíše. Tedy prorok Ezechiel, tak jak jsme to slyšeli v prvním čtení, vyhlížel to, co se vlastně stalo v Pánu Ježíši skutečností. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce. A do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. A přidám k tomu novozákonní slovo, tak jak ho pověděl apoštol Pavel v listu Římanům 8. kapitole. A tak, bratři, jsme dlužni. Ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní slávy. Zpívejme píseň 377. Pane můj, ty všechno znáš. 377. varhanům došel dech, přichází na řadu klavír. Postaňme k modlitbám. Můžeme tento čas využít ke své vlastní tiché modlitbě, určitému pohledu do svého srdce. A chcete-li, můžete přidat i hlasitou modlitbu k užitku nás všech. Amen.
Pane Ježíši, tak ti chci poděkovat taky za dnešní slovo. Je dobré mít čisté ruce, abych třeba, když podávám ruku svému bližnímu, se mě nemusel štítit, kdybych je měl upadlané. Ale ještě důležitější je mít čisté srdce a upřímnou mysl a duši, která směřuje k tobě, bez žádných postranních úmyslů. A od toho, Pane Ježíši, si tady ty, spasiteli náš, uzdraviteli našich duší. Prosím tě, smiluj se nad námi a dej nám to srdce z masa, tak jak jsme slyšeli v proroku Ezechielovi. To srdce, které je otevřené pro našeho bližního. Amen.
Amen. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi nám dal určité vnější rituály. Jsou nám symbolem a jsou nám tvojí řečí. A my prosíme, dej ať nejsme imunní vůči řeči, rituálu a symbolů. A ty jsi přišel proto, aby si očistil naše srdce, protože z něho vyrůstá náš život, z něho vyrůstají naše činy, myšlenky, slova, postoje. A je to náš život, o který ti jde. Ty jsi přinesl evangelium lidskosti, spravedlnosti, zájmu jeden o druhého, lásky, solidarity. Tak chceme žít toto evangelium společně, každý den svého života. A proto jsi nám dal srdce masité, srdce citlivé pro tebe, na tebe a na bližní. Proto jsi nám dal svého ducha, abychom věděli, že ty jsi s námi přítomen. Tvoje moc a síla. Amen. Můžete se posadit.
Tak vyslechněte si ještě teda sborová oznámení, která se týkají příštích dnů. V úterý 12. listopadu v 10 hodin bude setkání seniorů, které bude zakončeno dobrým obědem. Dále v úterý 12. listopadu v 17 hodin bude biblická skupinka, kterou vede bratr kazatel Jan Asoni. Skupinka je otevřená a přístupná pro každého. Ve středu 13. listopadu na biblické hodině nám výkladem listu Judova poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Příští neděli budou našimi hosty bratři z Teen Challenge. Budou nám sloužit jak dopoledne, tak programem na večírku. Proto i sbírka z následující neděle 17. listopadu bude určena pro tuto organizaci. Prosíme ty, kteří jsou ochotní pomoci s přípravou čaje na večírcích, aby se zapisovali do tabulky na nástěnce. Členové praktické služby děkují všem ochotným sestrám a bratrům, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na příjemném průběhu zborového dne. Prožili jsme spolu s naším hostem požehnaný čas. Sbírka z minulé neděle 3. listopadu určená na projekt Komenský 2020 činila 16 870 korun. Všem dárcům děkujeme. Noví zájemci o předplatné celocírkevního časopisu Brána se mohou hlásit u sestry Aničky Zachariášové do 24. listopadu. Pokud již jste odběrateli časopisu Brána, pak nemusíte dělat nic, předplatné vám opět objednáme a peníze budeme vybírat až v lednu příštího roku. A na závěr jeden pozdrav, sestra Marta Kotrbatá pozdravuje celý sbor. Závěrečnou píseň zaspívejme, a to číslo 436. Při této písni proběhne tradiční dobrovolná sbírka.
Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď a zůstávej se všemi námi. Amen.